Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 25. mayı hepdenin tisin bögünü. Şuunki programamızda adımlar çürük tapanok hükümet ilatın immun derecesini yukurlandırıyar. Aşgabatda hükümetler adıkna uutlarının video yazgı edilmezleri üçün çağrı görüyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarih bunun kâtelikleri bilen tanıştırıyarın. Европа билелешінің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчырының ұғырыны мезбуыр яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді жедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23-nji maýda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilniusa uçuş amala aşyran Raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňu bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy baradaky maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklygyna hukm edilip bilinýär. Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleri şeýle-de käbir gün watar hökümetleri Bu hadisanı Raýat uçurunu döwlet tarapyndan gaçyrylma hukmunda häsiýetlendirip onu tanqitlediler. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy täze sanksiýalar girdime çagyrdylar. 23-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň wicepremiýeri Serdar Berdimuhammedow we Daşary işleri ministri Rashid Meredow Sankt-Peterburgyň Daşary aratnaşyklar komitetiniň başlygy we Wazrajdeniýe taýdanlama guruluş kampaniýalar toparynyň ýol başçysy bilen duşuşyk geçirdiler. Bu arada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi maglumat berýär. Resmi beýanata görä taraplary Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň tebitleri bilen özara hereketleriniň oňyn depginini belläp geçipdirler. Maglumatda häzirki wagtda taraplar gurulusyk yol ulag infrastrukturasy gam gurulusy bilim medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk edýändigi bilinilýär. Mundan 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokargy döwletçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023-nji ýyllar üçin hökümetara ykdysat hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Sonki yıllarda gaz hudasındaki baha tülük davalar üstünde iki ulu müstörüsünü Rusya'nın ve İran'ı itiren Türkmenistan'ın ağır iktisadi kınçılıklardan çıkma uçun günvatarın sanksiyalarının astında kalan Rusya'dan haray gözleyendigi aydilyar. Gali verse de yurdun içerki ve daşark siyasetinde barha köp rol oynayan Serdar Berdimuhammedow gizgi vaktin içinde prezident kakısı tarapından izli izine yukur dereceli vezipilleri bellenipti. Birleşen Ştatlarda we Ýewropada vaksinasiýa kampaniýasynyň oňaly netijelerini çäginde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgerimli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowşutdy. Ýa-da muny iýunyň dowamynda amal etjekdigini ma'lum etdi. Belarusda studentler diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragatçylykly aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip eglan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we günwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler arsalyny barlan gazaply aralys şäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýitirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadro gözegçiligi daryty bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadro alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda dastanlylyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadro detgalaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomos edip bilmezler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerini hatym çäklendirdi.